Kena kolmapäeva hommikut siit Kuku Raadio stuudiost. Stuudios taas avatud Eesti fond, mina olen Mari Roonemaa. Täna on mul hea meel tervitada siin kirjastuse tänapäev peatoimetajat Tauno Vahterit.
Tere hommikust!
Ja jutuks tuleb ühine üritus, mis on õigupoolest juba täna õhtul toimumas Kirjanike Maja Musta Laega saalis, kus esineb legendaarne vene kirjanik, peatselt oma 85. sünnipäeva tähistav Vladimir Voinovič. Kes on Vladimir Voinovič, kui sa niimoodi paari lausada võiksid selle kokku võtta?
No pidulikult võib öelda, et ta on selline elav legend vene kirjanduses, sündinud 32. aastal Tadžikistanis siis sellise Serbia juudi päritolu perekonnas ja ta on olnud kirjanduses tegev, ma arvan, et kusagil 50. teisest poolest, nii et sisuliselt 60 aastat, et ta on ikkagi näinud väga palju erinevaid aegu, no ikkagi Stalinist Putinini ja ta on tuntud sellise suhteliselt tüüpilise vene stiili esindaja, kes natukene iroonilise pilguga kirjeldab sellist vene elu, et ilmselt ta on oma põlvkonna kirjanikest võib-olla selline viimane tuntud, kes on jäänud.
Kõige tuntum raamat ilmselt ongi tal juba siis triloogiaks vormunud sõduri Van Tšonkini elu ja ebatavalised seiklused, mis siis ka teie kirjastuse poolt on välja antud. Võib-olla tutvustaks ka seda mõne sõnaga ja sellise katsuks kokku võtta, et milles see satiir siis seal täpsemalt seisneb.
No Voinovitsi naljakas on see, et ta enne proosakirjaniku ta sai kuulseks sellega, et ta kirjutas ühe luuletuse, mis hiljem sai küll lauluks, mille nimi oli 14 minutit startini, mis sai kosmonautide hümniks, kuna see Nikita Hrušovile kangesti meeldis ja siis ta sai peaaegu üleöö väga noorena, väga tuntuks sellega, sest minu teades on ka eesti keeles ilmunud ja veel paljudes keeltes. Aga proosat hakkas ta siis jah hiljem natukene kirjutama. Kusagil 60. teises pooles hakkas ta siis kirjutama seda Tšonkini triloogia esimest raamatut ja nagu siis sellel ajal tüüpiline see ilmus tegelikult kõigepealt saamistatina, ta ilmus raamatuna esimest korda Saksamaal mingi osa sellest 69. aastal ja 75. aastal siis täiel kujul Prantsusmaal. Et Venemaal vene keeles ilmus ta muidugi alles palju hiljem. Aga raamat on siis no väga palju on tõmmatud paraleel Šveikiga, no seda nimetataksegi tihti Vene Šveikiks. Mingisugused kokkulangevusi seal on. Lugu toimub siis, ütleme, maailmasõja eelõhtul alguses ühes üsna tühises Vene kolkakülas, kus kukub alla üks sõjalennuk. No ja siis jäetakse siis, jookseb sinna kokku siis nagu kohalikud inimesed, sõjaväelased ja jäetakse seda lennukit valvama üks selline lihtne soldat, Ivan Tšonkin.
Kas see on ka vihje tuntud tegelasele Vene muinasjuttudest?
Ja ilmselt nii sellele kui ka Šveikile, et selline natukene lihtsameelne, aga ikkagi siiras, aus ja ta unustatakse sinna maha ja siis ta jääb sinna nagu elama, siis jälgitakse seda külaelu, kolhoosielu, mis läheb täiesti absurdini, noh, seal on mingi selline tegelane, kes üritab seal ristata oma vahel tomatit ja maasikat või mis taimed nad olid oma vahel, aga ja muud sellised asjad, mis noh, kõik viitab ka sellisele oma absurdile ja no hiljem siis sellest raamatust tal tuli veel kaks järge, kuigi ma ütleks, et noh, nagu tavaliselt nende seeriateks esimene osa on ikkagi kõige parem, et aga see läheb nagu väga hullumeelseks asi kätte, et noh, et seal selgub, et Stalini isa oli Prževalski hobune ja kõik muud sellised asjad, aga
on see satiir muidu olnud ka ajas muutuv, et kuna seda triloogiat tõesti kirjutati üle aastakümnete?
Natukene on selles mõttes, et nagu algus on selline, no ma ütleks stiililt on siukse nepiaegse vene kirjanduse moodi juba natuke, et noh, et kes on seal lugenud Shoshenkot ja Ilfi ja Petrovi, et noh, ta on Bulgakov, et ta on küllalt sarnane kohati, et ta on noh, ta on siuke naljakas, täpne siuke tore jutustav lause, noh, hiljem tulevad seal sisse natukene teised teemad, et Voinovic ise on rääkinud, et esimese teise osa vahepeal noh, et ta kirjutas teist osa üle 10 aasta ja siis, kui see ilmus, ta oli tegelikult juba sunnitud Nõukogude Liidust lahkuma, et ta oli saatnud halba nimekirja, kuna ta seal oli tegelenud teatud kodanikuõiguste küsimustega ja noh, see üks kahtlased sõbrad nagu seal Solženitsin ja teised, siis noh, teises osas on selline vanglateema ja kolmandas osas, kui seda natuke ette ära rääkida, on juba see küsimus, et elu emigratsioonis, sest noh, ise ta juba see aeg elas Saksamaal ja Ameerikas, et eks ta kirjutab seal ka oma elust.
Ja läheme hetkeks lühikesele reklaamipausile, naaseme juba peagi. Nii, oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt Mari Roonama avatud Eesti fondist ja Tauno Vahter kirjastusest tänapäev. Pärast Ivan Tšonkini esimese osa avaldamist ja sellele järgnenud avaldamiskeelu siirdus Voinovic eksiili, täpsemalt siis Saksamaale ja elas seal Münchenis päris kuni raudse eesriide kukkumiseni. Kas see nii-öelda eksiilkirjanik on see nagu omaette tüüp või amet vene kirjanikkonnas?
No see on läbi aegade nii olnud, et lihtsalt võib-olla naljakas on see, et see asi jätkub või on viimastel aastatel uuesti tulnud nagu väga selgelt, sest noh, eks oleme teame ju neid Nõukogude ajal eksiilis olnud autoreid, et esimene laine, kes nagu pärast revolutsiooni algalasid ja mõned ka Eestis olid ja siis noh, ütleme neid mingisugused 70-80 oma sinu kas või kui me siin mõtleme Dovlatovki peale või mis iganes veel, et aga see laine on tulnud uuesti, sest kui vaadata, et millised vene kirjanike tõlgitakse maailmas praegu kõige rohkem ja kes noh, käivad esinemas ja kellest kusagil erinevatel kirjandusüritustel räägitakse ja kohale kutsutakse, siis no ikka kui sa oled vene kirjanik, siis kindlasti küsitakse sinu käest palju rohkem poliitikast kui kellegi muu kirjaniku käest. No ei hakka, ma ei tea, Belgia kirjaniku käest keegi väga palju poliitikast küsima, aga vene kirjaniku käest küsitakse alati enam vähem esimese või teise küsimusena, et mis te arvate Putinist ja mis te arvate, mis Venemaast saab ja et nad on kõik kuulnud seda küsimust miljon korda, sellest nad ei pääse mitte kunagi. Ja ma arvan, et ühest küljest on nad sellest võib-olla ka natukene tüdinud, teisest küljest see on tihti see, miks neid kutsutakse ja kolmandaks see näitab seda, et kirjanikul on Venemaal säilinud see selline kuidagi ühiskondlik positsioon, mis noh, ma ütleks, et Eestis on kadunud, et tema arvamus mingites ühiskondlikes küsimustes on olulisem, see huvitab rohkemaid, sest lihtsalt noh, probleemid on teravamad, aga noh, ega Eestis nagu see ei ole ikka ammu enam nii.
Mm-hmm. No hetkel keeratakse nii-öelda kruvisid vene loomeinimeste seas päris kõvasti taas kinni, nagu siin on näha näiteks hiljuti teatrilavastaja Kirill Serebrennikovi kinnipidamisest. Voinovitš on ka olnud väga sõnakas, ta on otseselt kritiseerinud Krimmi annekteerimist, Ukraina sõda. Ühe korra on ta juba eksiili lahkunud Venemalt, et ei tea, eks me siin saame küsida tema käest, et kas see teine kord seisab veel pikka elu ees või mitte. Aga tahtsin sinu käest uurida veel seda, et kuidas meil eesti keelde noorema või uuema vene kirjanduse tõlkimisega on ja palju meil üldse sellist omavahelist kultuurivahetust selles plaanis toimub?
Tegelikult ilmub vene keelest tõlkid päris palju. Et ma arvan, et need, kes on sellised olulisemad autorid hetke Venemaal, on enam vähem kõik eesti keeles olemas. No eks kindlasti mitte nüüd päris kõik, aga see on just see, et meil on mingisugune traditsiooniline side, et võib-olla see huvitav küsimus on see, et meil ei ole nagu selge statistikat, et kes need lugejad on, aga kui me võtame mitte väga tuntud vene autori ja siis mitte väga tuntud, noh, ma ei tea, Norra või Ameerika autori, siis seda vene autorit loetakse peaaegu alati rohkem. See näitab, et mingisugune selline huvi on inimestel selle teema vastu olemas ja on traditsioon lugeda vene kirjandust Eestis.
Aga eestikeelsena?
Jaa, eestikeelsena. No kindlasti loeb mõni ka venekeelsena, aga noh, samas ma olen näiteks kuulnud, et Lätis ei tõlgita väga palju, kuna Lätis loetakse vene kirjandust rohkem originaalis vene keeles ja noh, pluss seal on hästi suur hinnavahe ka. Et noh, meil muidugi tõlgitakse peamiselt neid, kes on need võimudu suhtes kriitilised kirjanikud. Aga noh, Venemal on ka kirjanike, kes Putinist märksa paremini arvavad, et on ju seal on ka olemas ometigi need kirjanikud, aga neid ei ole väga palju eesti keeles ja avaldatud, kuigi no ütleme mingi paar nime, et noh, näiteks Viktor Limonov kindlasti, eks ole, kes on ju poliitiliselt hästi tegevalt kunagi siin, kui ta tegi seda natsionaal-bolševike parteid, et siis tema oli alguses oli Putini suhtes ka suhteliselt kriitiline oma siuksel veidral moel, aga nüüd on teda väga toetanud ja just rääkinud, et kõik see Ukraina asja ja siuke suur vene, et see on ikka kõik väga õige ja noh, inimene, kes on poseerinud Balkani sõdades koos hiljem süüdi mõistetud sõjakurjategijatega ja et noh, sest suhtes väga huvitav isiksus kahtlemata, et minu teada on ka temalt mingisugune raamat see talv eesti keeles ilmumas.
Aitäh, Tauno Vahter, väga põneva sissevaate eest. Meie aga ootame teid siis homme kell 6 kirjanike majja üheskoos Kirjanike Liidu kirjandusfestivali Head Read ning kirjastusega Tänapäev, kes siis pakub ka Ivan Tšonkini triloogat seal samas hea hinnaga müügiks. Ning kes ei saa kohale tulla, siis ERR ja Postimees teevad mõlemad sellest kohtumisest Vladimir Voinovitš ja kultuuri ning ajaloolase David Vsevjovi vahel ka otse ülekande. Seniks kõike head ja kohtumiseni järgmisel nädalal.